Hefserokê Desteya Tendurustiyê li Bakur û Rojhilatê Sûriyê, Dr. Ciwan Mustafa got hejmara vaksînên ji aliyê rêxistinên tendurustiyê cîhanî ve WHO hatine wergirtin, têra pêdiviyên sereke li Bakur û Rojhilatê Sûriyê nake. Kampaniyên derzîkirina karmendên tendurustiyê û kesên temenmezin jî berdewam dike. Lê hejmareke mezin ji neştecihên Bakur û Rojhilatê Sûriyê heya vê dîrokê nehatine derzîkirin. Bi taybetî karmend û mamosteyên dibistanan got ew di rêza sêyemîn de ne got pêwîste vaksîn dijî koronayê bistînin li gorî pîvana Desteya Saxlemiyê ya Bakurê Sûriyê. Di hêpêvîneke taybet de ji bo dengê Amerîka, hefserokê Desteya Saxlemiyê li Bakur û Rojhilatê Sûriyê, Dr. Ciwan Mustafa ragihand got pêla çaremîn ya vîrusa koronayê bi awayekî pir bilez belav dibe û dibe got rojane pêket hezaran derbas bike.
Rastî moca çaremîn derbas bûye û belav dibe hêdî hêdî belav dibe û brengî xurt yani belav dibe hejmar rojane hûn dibînin di astekî bilind de ne. Metirsî ji vê pêlê pir mezinin ev pêl bê navber yani brengî xurt belav dibe temenê biçûk pê dikevin ev jî nehev halet nehev temenê biçûk pê bikevin û xetariya wênekî serkezî temen mezin bijarê jî pir mezine.
Desteya Tendurustiyê ya Rêveberiya Xweser beriya 4 mehan 17,500 vaksînên dijî koronayê ji WHO ve wergirt. Li gorî hefserokê Desteya Saxlemiyê, hejmara got wan xwestibû ji saziyên navneteweyî 1,000,000 vaksîn bûn, lê hejmara got hatiye şandin pêdiviyên sereke dije nake.
Ji bo nî vaksînê rastî demek e WHO vaksînê dînî herêmî lê hejmareke kême kême pir kême yani gor ihtiyacê me ji bo lo jî hejmara got vaksîn girne hejmareke girkî kême şixwe karmendên tendurustiyê tenihîn teqdiye nekirine û hejmareke kî got nexweşiyê wan hene temenmezinin pirsgirêkê wayî tendurustiyê hene wan jî hejmarek ji wan jî biriye.
Tevî godam sala nû ya xwendinê li Bakur û Rojhilatê Sûriyê dest pê kiriye lê heya niha karmend û mamosteyên dibistanan nehatine derzîkirin. Derbarî pirsa got çima heya niha mamosteyên dibistanan vaksîn nestendine, Dr. Ciwan Mustafa tekez dike got hejmara vaksînan têra wê yekê nake.
Ji bo nî mamoste medresa ji ber got ewlewiyat ceme hene, ewlewiyatê dest pê kirîme got karmendê tendurustî ne, dwayn jî kesî temen mezin bûn. Asyemîn mamostetî ji ber ew jî damistana wanekê bi hejmareke mezin ji zarokar heye ew jî dikeve ewlûya sisiya de marokarê bêjî lê ji ber got ewlûyatên din hîn pêk nehatine karmend tendurustî û temen mezin hîn teqdiye nebûne ji bo ro jî tê pîlan ji bo nî medersîna nehatî danî.
Di berdewamiya axaftina xwe de Dr. Ciwan Mustafa diyar kir got peywendiyê wan bi rêxistina tendurustiyê ya cîhanî re berdewam e û dest nîşan kir got hege destwerdaneke bilez neyê kirin dibe got hejmara rojane ya pêketin vîrusê korona li Bakurê Sûriyê hezar kes derbas bike. Hêjaya gotinê ye got rêxistina cîhanî WHO 103,000 vaksînin dijî koronayê ji hikûmeta Şamê re şandibûn. Beşeke ji wan vaksînan ji bo Bakur û Rojhilatê Sûriyê hate veqetandin û niha li hin navendên tendurustiyê yên rejîmê derzîkirin jî berdewam e. Li aliyekî din Rêveberiya Xweser bo rêgirtina ber belavbûna vîrusa koronayê di roja 17 vê mehê de hemû kombûnên mezin qedexe kirin bo demeke nediyar. Lê tevî vê yekê rêjeya tişbûnên koronayê roj bi roj zêde dibe û tirsa belavbûnê di nava dibistanan de rewşeke metirsîdar e derketiya holê. Zana Umer dengê Amerîka, Qamişlo.